Ja. Den sangen her, det jo altså Finn Arne Løvås sin sang, for dere som ikke vet det. Han skrev den i forbindelse med en 17. mai, en eller annen gang, oppe i nord. For meg er det blitt en nydelig sang, da, for det forteller så fint dette her, at ja, jeg kjente ikke til deg, Jesus, men så lyste ditt ord opp en dag. Og det er stort. Jeg håper du har et sånt øyeblikk. Det er liksom noe som må komme utenifra, sant? Det er ikke noe her inne, eller noe vi har ifra oss selv, men det kommer utenifra. Og da blir vi spesielt takknemlig. Ja, velkommen som sagt. Flott dere her. Og nå vil jeg altså bruke noen minutter bare å gå inn litt der hvor jeg var i går. For jeg tenkte på det, det jo alltid sånn, nesten for oss å preke litt, at vi kommer på litt etterpå, så skulle vært sagt og justert og vært på en annen måte og så videre. Det ligger hele tiden og passerer revy, som det heter. Sånn er det for meg og helt sikkert for mange andre også. Så det var en side, eller et syn, la meg si det sånn da, som jeg hadde bare lyst til å kommentere litt grann. Og for dere som ikke var her i går, så blir det litt sånn surrete sikkert, men jeg håper at det kan være en liten sånn inspirasjon til å se hvor nøye skriften er i mange ting da. Og det var altså dette her merkelige avsnittet fra Dommerne 9, hvor vi leser om denne her fabel. Ja, å kalle det for en fabel eller kalle det for et eventyr, det er ikke så godt å gjøre det egentlig, siden det står i Guds ord, men det er ingen tvil om det, så langt jeg forstår i alle fall, at her har Gud sagt noe dypere enn det som bare du leser sånn i første omgang. Og det prøvde jeg å si litt i går om, men nå var det to vers jeg må bare få ta dere med litt inn i, så skal vi gå videre. Og der står det altså, jeg bare går rett inn der, i vers 15. Og tornebusken sa til trærne, dersom det er deres oppriktige mening at dere vil salve meg til konge over dere, så kom og søk ly i min skygge. Men hvis ikke, da skal det gå ild ut fra tornebusken og fortære Libanons sedertrær. Og så ser vi det at når Jotam selv forklarer denne her fabel, så ser du i vers 20 følgende. Jeg bare går rett inn der. Men hvis ikke det av oppriktighet dere velger meg, sant, så ser han, da skal det gå ild ut fra Abimelek og fortære Sikems innbyggere og dem som bor i Millo. Og det skal gå ut ild fra Sikems menn og fra dem som bor i Millo og fortære Abimelek. Altså her ser vi det altså at denne her beskrivelsen eller denne fabel presiserer og trykker på det altså at ifra tornebusken så skal det gå ut ild som skal fortære folket. Og ifra folket skal det gå ut ild som skal fortære tornebusken. Og så ser vi det at i vers 22, at Abimelek han regjerte over Israel i 3 år. Og så brakte det løst. Og det der hadde jeg bare lyst til å bare nevne for deg som et annet syn. Jeg nevnte i går, og jeg sier det bare litt igjen, altså, at det gikk på en måte ut ild ifra folket da de førte Kristus Jesus opp til Golgata. Vi leste i Jeremias 11 at han ble fremstilt som et oljetre som ble tent på. Sant? De satte fyr på oljetreet som jeg prøvde å vise til er Kristus her. Og når han da blir ført opp til Golgata, blir hånet og spottet og tornekronet, så ser vi at bildet på en måte forandrer seg. oljebusken der på en måte, som brenner, men vi ser også et bild av en tornebusk. Kristus går inn på en måte i en tornebusk. Jeg prøvde å si, og jeg prøvde å peke på det, altså, at den ilden som var i tornebusken, det var Kristus som presenterte seg for Moses i en ild. Men han presenterte seg også, ikke bare i en ild som stod der alene, men han presenterte seg også i en tornebusk. Og her ser vi altså på vei opp til Golgata, eller i denne forkastelsen av Kristus, så skifter på en måte dette bildet, og så ser vi tornebusken tatt på, tent på. Og de fører han opp der, og han går opp i ilden. Og han smaker denne ilden, som var Guds vrede. Og det jo merkelig å merke seg det at Jesu gjerning på denne jord varte i nettopp cirka 3 år. Og da de 3 årene var omme, så brakte det løs. Så tennes han på, og så blir han en forbannelse, en tornebusk, som tar på seg all verdens synd og all verdens elendighet. Han blir en forbannelse for oss. Han blir en tornebusk. Men så legger vi også merke til at han Jotam, han sa også at ifra tornebusken skal det komme ild, og den skal fortære folket. Og han sier også, den ilden skal fortære Libanons sedertrær. Og Libanons sedertrær, det i skriften brukt mange steder som en illustrasjon på det som høyt og opphøyet, som har en ærefull posisjon. Det Libanons seder. Men så ser vi altså at når ilden skal gå ut ifra tornebusken, så skal den fortære den sederen, den høye, stolte sederen. Og da vil jeg bare minne deg om Jesajas kapittel 2, og det som vi var innom i går fra 2. Tessalonika brev kapittel 1 og vers 8. Men i Jesajas kapittel 2, så ser du det at det kommer en dag da Kristus Jesus skal komme tilbake, og når han kommer med sine maktsengler og åpenbarer seg med sine maktsengler, så står det der, eller så står det der i 2. Tessalonika brevet at han kommer da med flammende ild. Og i Jesajas 2, i hele slutten av Jesajas 2, så står det at den dagen når han kommer tilbake, da skal han ødelegge alt stolt og alt høyt, og der faktisk også nevnt i det 13. vers, sederen på Libanon. Alt som høyt, alt som stolt, det skal kun være en som høy på den dag, og det Herren. Det står 3 ganger, tror jeg, i det avsnittet der. Herren alene skal være høy på den dag. Så den dagen kommer han med ild, og den dagen vil det gå ut ild ifra tornebusken. Og legg merke til, det på en måte budskapet om Golgata vi leser her. Og alle som har foraktet ord om korset, skal måtte oppleve en forferdelig hevn og en forferdelig straff ifra Guds sønn. Og dette bare en side ved Guds sønn som vi snakker kanskje veldig lite om, for vi tar bare det positive med det. Men jeg vil bare si til deg før jeg går inn på det som jeg egentlig skulle ta med her i ettermiddag. Og det altså, jeg siterte noen vers fra Salme 69, som nettopp løfter oss inn i det dype av ild og i det dype av vrede som Jesus Kristus, Guds sønn, kom inn i da han ble et syndoffer og et skyldoffer for all verden. Salme 69 enorm. Men hvis du ser litt utover I salme 69, så sier denne Guds sønn, han har en bønn til sin far, og det at jeg ber Herre om at alle de som venter på meg, alle de som venter på Herren, at de ikke skal bli til skamme. Men så kommer det. De som da ikke venter på Herren, og de som ikke bryr seg om han, det fryktelige følger. Kontrasten enorm. Ta for eksempel det som står I vers 25 I salme 69. Og du finner det foran, og du finner det bak. Det Kristus som vil ta hevn over alle dem som har foraktet budskapet ifra tornebusken. Og dette hårde ord, jeg vet det, men jeg vil si det igjen, dette Guds ord. Kristus Jesus gikk I døden for oss, men den som forakter han må bære noen enorme konsekvenser. Og dette har jeg sikkert snakket nok om, men jeg hadde bare lyst til å si det igjen, altså det skal gå ild ut ifra tornebusken, og den skal fortære Libanons sedrer. Høyhet, stolthet, overmot, alt det som menneskene har rost seg av, alt det som menneskene har bygget opp av høyder og ting som de roser seg av og stolt av. Det skal kun være en som høy på den dag, og det Herren. Amen. Det var det jeg hadde lyst til å si. Jeg vet ikke hvor lang tid jeg brukte, men nå skal vi gå inn I noe annet som jeg tenkte å ta dere med litt inn I, som jeg synes også å merke seg når det gjelder møtet som Moses fikk der ved tornebusken. Og da skal vi ta og lese sammen de første 9 versene der fra 2. Mosebok 3. Så da skifter vi emne. 2. Mosebok 3. Moses gjette småfe hos Jetro, sin svigerfar, presten I Midian. En gang drev han småfe bortom ørken og kom til Guds berg til Horeb. Der åpenbarte Herrens engel seg for ham I en flammende ild, midt ut av en tornebusk. Han så opp og se, tornebusken sto I lys lue, men tornebusken brant ikke opp. Jeg sier bare igjen, Kristus fremstilt som en flammende ild, og Kristus fremstilt som en tornebusk. Det ikke sikkert at jeg har rett I dette her, men det I hvert fall min tanke og min tolkning ut av det, så du må selvfølgelig vurdere dette. I vers 3, Moses sa, «Jeg vil gå bort og se dette underfulle syn, at tornebusken ikke brenner opp. Da Herren så at han kom bort for å se, ropte Gud til ham midt ut av tornebusken og sa, Moses, Moses. Og han svarte, ja, her jeg. Så sa han, jeg din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Da skjulte Moses sitt ansikt, for han fryktet for å se Gud. Og Herren sa, jeg har så visst sett mitt folks nød I Egypt. Jeg har hørt deres klagerop over slavefogdene. Og jeg vet hva de lider. Nå har jeg steget ned for å utfri dem fra Egypternes hånd. Jeg skal føre dem opp fra dette landet til et godt og vidstrakt land, et land som flyter med melk og honning. Jeg bare stopper der. Det første jeg bare vil stanse litt for her, det dette her enorme, at Gud kommer til Moses der I ørken. Der hvor han var. Og det vil jeg supplere med fortellingen om den barmhjertige samaritan som du kan finne I Lukas 10. Og der står det I vers 33. Jeg synes det litt det samme. Altså han lå der halvdød, denne man som var på vei ned fra Jerusalem til Jeriko, så kommer denne samaritanen, og så står det, han kom til stedet hvor han lå. Han kunne gjort sånn som de andre, og bare gått forbi, men han stanset opp. Og her på en måte synes jeg det litt det samme som vi ser Moses oppleve. Sant? Han var på ute med sauene, Moses, han passet på dem, og så plutselig så åpenbarer Herren seg for Moses, der Moses var. Vi skal ikke nær sagt glemme den enorme saken at nåden, som vi har hatt som hovedemne og har som hovedemne, det er noe som er kommet til oss utenifra. Det er Guds initiativ, det er Guds idé. Og det er herlig og det er nydelig å bli kjent med bibelsk Gud som er nettopp slik. Der er ingen andre som jeg har hørt om i alle fall, av såkalte guder i denne verden. Men Gud i himmel tar initiativ og gjør noe, for han vet hva saken er. Vi elsker, sier skriften. 1. Johannes 4, og vers 19. Vi elsker fordi han elsket oss først. Det er en sannhet som mange ganger blir presisert, og derfor vil jeg si det til både meg selv og til dere. La oss ikke glemme det. Han tok initiativ. Han kom oss i møte. Han kom der jeg var. Jeg kjente ikke til deg, Jesus. Men så kommer du en dag og lyser opp for meg med ditt ord. Du møter meg. Det var det første jeg ville bare streke under her i denne enorme fortellingen. Og så ser vi også at når da Gud kommer, så kommer han på den måten som vi har snakket om nå. I en flammende ild i en tornebusk. Og så ser vi at Moses, han blir nysgjerrig. Sant? Han kunne bare gått videre, Moses. Og hva vet vi, da hadde skjedd. Men Moses, når han så dette synet, så vekte det hans oppmerksomhet. Og så fikk han lyst til å gå bort og se litt nøyere på hva det var. Og kanskje du synes jeg er litt ute av sammenheng nå, men jeg vil bare overføre den saken litt grann nå til noe annet som jeg tenker på. Og det er at vi har ikke en flammende busk foran oss. Vi har ikke en tornebusk som ikke brenner opp. Men vi har noe annet vi, som jeg vil påstå skal vekke et hvert menneskes nysgjerrighet. Og det er et mektig uttrykk og et mektig bilde fra Gud. Jeg tenker på skaperverket. Du, uansett hvor du er hen på denne jord, så er det noe ved å se på skaperverket som skal føre til at du i ditt hjerte blir nysgjerrig. Og det skal Gud har til hensikt med skaperverket sitt, at vi skal reise spørsmål. Hvem har gjort dette? Sånt. Løft dine øyne, sier han faktisk, og se. Og så kommer det. Hvem har gjort dette? Og så er Bibelen stappfull av ord som sier det enkelt. Er det ikke jeg, Herren? Den som er nysgjerrig på, nær sagt, å finne ut av disse ting, skal få et svar i Guds ord. Og den som vil høre på skapningens rop og vitnesbyrd, han sier, spør fiskene, og de skal lære deg. Spør fuglene, og de skal undervise deg. Løft dine øyne mot himmelen og se på månen og stjerne. De skal forkynne, det er jeg, Herren, som har gjort himmel og jord. Og jeg tenkte på det en gang jeg var i syden og dukket ned og så på noen fisker. Jeg ble helt betatt. Og jeg måtte si det til Irene etterpå. Jomme skal de få noe å svare på. De som nekter på han som har laget disse fiskene. I noen ufattelige farger. Så det altså noe som jeg tenker også på her, uten å... Det var bare noe jeg tenkte på i forbindelse med denne, at Gud, når Gud viste seg for Moses, så vekta nysgjerrigheten til Moses. Sånn. Var det første. Og hvis du vil gå forbi vitnesbyrdet ifra skapelsen om at det en Gud, så vet jeg ikke hva som hender med deg. Men Moses gikk bort for å se, og Gud ønsker at du skal komme og få et svar på ditt spørsmål. Når det gjelder den saken. Han har sagt det her i sitt ord. Og så ser vi dette her mektige. Det er så mye mektig. Jeg sier kanskje det veldig ofte, men jeg synes dette også mektig. Og jeg elsker det. For det at det slik det også for meg og deg. Det står, da kalte Herren på Moses. Og så sa navnet til Moses. Det er akkurat så Nathanael der, sant? I Johannes 1, som hører en stemme bak, og så sier han, hvor kjenner du meg ifra? Åh, sant, sier Jesus, før Philip kalte på deg, Nathanael, så jeg deg. Og det som er saken, dere, er at Jesus kjente Nathanael ifra evighet av. Og han kjenner, mener jeg, deg og meg på samme måte. Du visste alt om meg, før du meg kaller, og ga meg plass ved nådens rike bord. Du visste alt, Herre. Han kjente meg ved navn. Det altså et syn. I vers 7 her i 2. Mosebok 3 så står det, jeg har visst sett, jeg har så visst sett mitt folks nød. Jeg har hørt deres klagerop, jeg vet hva de lider. I vers 8, nå er jeg kommet for å utfri dem. For et initiativ, sant? Dere, her sitter vi. Og vi er frelst, fri og glad. Og det er en og alene på grunn av himmels initiativ. Nåden kom til oss. Og det er vakkert. Jeg bare kjenner på meg at jeg synes det er vakkert her i store sider. Og det er ikke noe bare jeg har skrevet ned. Men jeg elsker å kunne si det. Ifra dypet av hjertet mitt. Uten å overdrive. Og uten å høres fromme ut eller noe slikt. Tenk, han elsker meg, og han har kalt meg ved navn. Han visste alt, og han vet alt om meg. Enten jeg sitter, enten jeg går, enten jeg tenker på det ene eller det andre, og når jeg er i dusjen og vasker håret, så detter det hår ned. Han har full kontroll. Han vet hvor mange hår jeg hadde inne før jeg gikk i dusjen, og han vet hvor mange har gått i sluken etterpå. Jeg tuller ikke nå. Dette er Guds ord, dere. Han vet nøye om alle dine tanker. Jeg håper ikke du føler deg skremt av slike øyne som ser alt. Det er mange som gjør det, vet du. De føler seg jaget, de føler seg skremt av han som har øyne som ser alt. Men for oss som tror, så er det den flotteste sannhet, på lik linje med mange andre flotte sannheter. Da. Han ser meg akkurat der jeg er. Ufattelig. Men som vi har hørt, ingenting er umulig for Gud. Så er det denne her Nå skal jeg bare inn I to andre vers som vi finner I Nytestamentet vårt, så skal jeg bare kommentere litt grann der, og det I forbindelse med nådens åpenbarelse. Der to vers som jeg vil bare gi dere, eller si litt grann om. Det 2. Timoteus, kapittel 1, og vers 9. Og dette synes jeg også bare blir et supplement nærmest til det som Moses opplevde. Herren kalte på ham. Og han, kanskje han lurte Moses på, hvor kjenner du meg ifra? Men hør nå på dette som står I 2. Timoteus, kapittel 1, og vers 9. Han den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, den som han gav oss I Kristus Jesus fra evighet av. Jeg vil lese det en gang til. Han den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Han gjorde det ikke, altså han frelste oss, ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, den som han gav oss I Kristus Jesus fra evighet. Jeg vet ikke om jeg klarer helt å få dette frem, men var du der når dette skjedde? Var du født da, på en måte? Dette før han skapte himmel og jord, faktisk. Før han skapte det første menneske, faktisk. Så står her at Gud frelste oss. Ja. Det står faktisk at Gud I sitt hjerte frelste oss og gav oss noe. Det var ikke bare det at han hadde en tanke om å frelse oss, men det står faktisk at han gav oss frelsen. Han gav oss nåden fra evighet av. Det ble faktisk gitt oss. Men det var jo ingen andre enn Gud som kjente den. Det var ingen mennesker som kunne høre på den gang. Men Gud hadde I tanke å frelse oss, og han frelste oss og gav oss nåden I Kristus Jesus fra evighet av. Sånn at når Jesus kom, var det da Gud var nådig mot oss og frelste oss? Ja, på en måte, sant? Men ikke utifra dette ordet. Det ikke det som står her. Og det var heller ikke da han gikk på Golgata. På en måte, sant? Nei, Gud hadde faktisk gitt oss nåden lenge før. Da han I sitt råd la alle disse ufattelige planer om vår frelse, så gav han oss nåden I Kristus Jesus. Så, ja, jeg sier igjen, hvor kjenner du meg ifra, spurte Nathanael. Jeg skal si deg det, Nathanael, det nesten sånn at jeg, nå fantaserer jeg kanskje litt, men jeg har lyst til å si det sånn, jeg skal si deg, Nathanael, jeg har tenkt på deg ifra evighet av. Det for sant. Det det som saken, dere. Gud har hatt oss I tanke ifra evighet av. Og han frelste oss faktisk ifra evighet av. Og derfor så står det også, det ikke sånn at det står, han kalte oss og frelste oss. Sånn ville gjerne vi sagt det. Sant? For vi tenker på den subjektive opplevelsen av frelsen, at han har kalt oss, og vi har på en måte tatt imot det, og så blir vi frelst. Nei, her står det faktisk litt annerledes. Her står det faktisk at han frelste oss før han kalte oss. Merkelig. Men dette er en del av Guds frelse, dere. Han kjente oss. Frelsen, nåden, var en kjennskjerning i Guds hjerte før han kalte oss. Så det vil jeg bare streke under. Dette er jo en frelse som ligger utenfor vår opplevelse, sant? Men dette har med vår tro å gjøre. Vi tror det, at det var slik. Med en evig kjærlighet har du elsket oss, o Gud. Og så er det bare litt grann til. Jeg tenker også på, altså her står det, for denne nåde ble åpenbart ved vår frelser Jesus Kristus. Altså så når Jesus Kristus kom, så ble denne nåde som Gud hadde talt om fra evighet av åpenbart. Og det står så vakkert om Kristus Jesus i Johannes 1 og vers 18. Ingen har noensinne sett Gud. Johannes 1 og vers 18. Den enbårne sønn som er i faderens favn, han har forklaret ham. Så kom Jesus, og så åpenbarte han for oss det som faderen hadde besluttet fra evighet av. Så denne nåden blir oss personlig til del når vi tar imot dette her. Det er jo den biten ut av det. Men da, når vi da tar imot denne nåden, så kommer vi inn på en annen side ved nåde, ved Guds nåde, som Titus nevner, som jeg bare tar med her nå i avslutningen. Og det er en annen side ved nåden. Der står det i Titus kapittel 2 og vers 11. For Guds nåde er åpenbar til frelse for alle mennesker. Den opptok da oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er, mens vi venter. Jeg vil bare føye til, Guds ord kaller deg og meg, vi som har personlig tatt imot denne Guds nåde, til å leve et radikalt liv, til å leve et annerledes liv. Og ved at vi lever et annerledes liv, så vil verden faktisk få en åpenbarelse av Guds nåde. Det skulle vi tenke på. Guds, vi snakket så vidt om det her en dag, og jeg tenker på det nesten stadig, vil jeg si, uten å overdrive, at jeg skulle virkelig ha vitnet mer for mine medmennesker, fortalt de, forkynt de, proklamert for de, Guds seier, Golgata og syndenes forlatelse. Og det, ja. Men så er det en tanke her i alle fall som vi ikke må glemme heller, nemlig at ved at du og jeg som er kommet til tro på Herren Jesus lever et radikalt kristenliv, at vi hører på Herren og lyder hans ord og følger han så langt vi kan få nåde til, så er det noe med vår ferd, står her. Noe med vår ferd som vil vise Guds nåde for menneskene. Det er i alle fall noe som står her. Så må Gud hjelpe oss til å leve et rett liv for han. Så vil jeg avslutte med noe som du, Øystein, tok oss litt inn i. Du nevnte så fint. Du nevnte mange fine ting også. Men jeg tenker spesielt nå på dette når du ser i ditt hjerte for deg den dagen når vi skal stå der og synge den nye sangen. Til lammets pris, til ære for han. Og det må jeg bare være med og skynde meg og si at det må jeg virkelig si jeg ser frem til jeg også. Det en ufattelig tanke å få være med i dette her, i denne flokken, og forstå en dag, og i våre egne personer skal vi forstå en dag der, nye forandret med herlighetslegemer, og prise Herren. Og Efeserbrevet 1 og vers 6 står det der at når vi en dag skal stå der for Guds åsyn, så står det at vi skal da være til pris for hans nådes herlighet som han gav oss i den elskede. Og så det denne sangen som Øystein nevnte fra Åpenbaringsboken 5 og vers 9. Men det en annen sang, og det et annet syn som, hvis jeg kan få si det sånn, høres kanskje litt feil ut å si det sånn, men som jeg kanskje gleder meg enda mer til. Forstår meg rett? Jeg vet ikke hva som kommer først og sist på en måte, men det noe som jeg virkelig gleder meg storlig til. Og vet du hva det er? Ja, det når vi skal stå der, og så skal det komme en, og han skal stille seg midt i menigheten, og lovprise Gud. Og det sangmesteren. Og det selvfølgelig Kristus Jesus. Det står mange salmer i salmenes bok til sangmesteren. Og i salme 22 så står det der, det jo en Kristus-salme, hvor vi blir tatt inn i denne lidelsen som han sonte og led for oss. Den også begynner til sangmesteren. Det som at Kristus, eller den hellige ånd, snakker om sønnen. Sant? Den hellige ånd på en måte skriver til sønnen om han. Og så vet vi dette som står litt lenger nede her i vers 23. At det også tatt med i Hebreabrevet, som tydelig viser oss at det Kristus. Men hør på dette, jeg vil kunngjøre ditt navn for mine brødre. Midt i menigheten vil jeg lovprise deg. Den dagen og det øyeblikket, når jeg skal nærmest lukke mine øyne igjen og nyte sangmesteren som stiger fram, og vi skal se han, og vi skal høre han, stemme i en lovsang for vår Gud. For et øyeblikk. Salme 40 der. Du la i min munn en ny sang. I salme 40 vers 4. Han la i min munn en ny sang. En lovsang for vår Gud. Sånt. Mange skal se det. Det også en salme til sangmesteren. Mange skal se det. Og så står det å frykte. Ja. Og sette sin lit til Herren. Og der jeg, og der håper jeg du også at du har fått se denne Guds sønn som går i døden, som går inn i denne ilden, og som tar på seg all verdens synd og skyld og skam og last. Men så stiger han opp igjen på den tredje dag. Og så det som han står der for Gud, og så sier han, se her jeg, sant? Og de barn du har gitt meg. Liksom på forhånd vi der allerede. Men en dag så skal vi få komme der i våre egne personer, dere. Og så skal vi få høre på sangmesteren som synger. Midt i menigheten vil jeg lovsynge deg. Jeg måtte bare få si det, for det jo et syn her som jeg gleder meg veldig til. Den dagen å få høre Kristus stemme i en lovsang. Ja, altså salme 69 faktisk, den som jeg har sitert noen ganger, der sier han faktisk det samme. Hele salme 69 en salm om Guds sønn. Hør på det han sier i vers 31. Jeg vil prise Guds navn med sang og opphøye ham med lovprisning. Ja, jeg kan ikke si mer om det der. Det i hvert fall et enormt ord som jeg blitt veldig glad i og som jeg ser veldig fram til. Herre, jeg takker for alle ordene som du har gitt oss i Bibelen, og må du hjelpe oss til å tenke på det du har sagt der, leve i det og grunne på det. Takk for alle som er her nå, som i sitt hjerte har fått møte deg, som i sitt hjerte har fått tatt imot disse nydelige retter ifra ditt bord. Og nå ber vi Herre om at du må la alle disse ordene som vi leser og deler med hverandre, la det få leve og røre seg i våre hjerter. Vi ber Herre om at ikke disse her er fuglene og alt dette andre, at det kommer og snapper det bort. Men gi oss å tenke på det og leve i det. Og vi vil takke deg for disse dagene her, og takke deg for dagen i dag. Takk for at vi har det så godt at vi kan få samles slik som dette, uten å være redd for noen ting. Vi vil gi deg ære og takk. Amen.